podcasten 19topper.blog. Her vi på episode nummer 11, og vi har med oss vår andre gjest I dag. Barna har jo vært litt gjester, men ikke sånn ekte gjest.
Du må jo si hva du heter da.
Ja, ja, men det, jeg blir så opptatt av at vi har en gjest. Jeg heter Solvar.
Ja, og jeg heter Jens, og I studio her så har vi Elisabeth Eriksen, som kjent som bloggeren globetrotterelise.com.
Og vi har jo, eller spesielt du da, Jens, jeg må jo gi deg mest kred for det, siden du liksom planleggeren her I huset, har snakket om bloggen til globetrotterelise lenge, fordi at du har brukt, det den bloggen du har brukt mest til å planlegge våre besøk på den til hytter.
Ja, det helt riktig. Det fordi at jeg synes det bra innhold, det bra bilder, og litt sånn som, jeg tror vi har samme ambisjoner på bloggene våre, litt sånn å inspirere, men også komme med litt mer informasjon. Så hyggelig å ha deg I studio.
Veldig hyggelig å være her.
Ja. Så du kan jo fortelle litt grann om deg selv, hvem du?
Jeg da Elisabeth,
ja.
Og født og oppvokst I Oslo. Hva skal jeg si, startet min turentusiasme med søndagsturer og egen familiehytte på Hadeland. Der vi gikk skiturer mest.
Så du har ikke liksom hatt noen foreldre som har gått på kryss og tvers på Hardangervidda og sånne ting? Det noe du har begynt å finne ut av selv?
Ja, det måtte jeg starte med I voksen alder.
Ja. Og den turinteressen som du har hatt, hva det som gjorde at du liksom ble hektet på dette her med DNT-hytter og gå fra hytte til hytte?
Av alle ting startet dette faktisk med en tur til, eller tur I Bhutan.
Ja.
Hvor jeg heima på en gruppetur, alene.
Mm.
Og på den turen møtte jeg to andre damer, som når jeg kom hjem så holdt vi kontakten. Og så fikk jeg spørsmålet et par måneder etter at vi hadde kommet hjem. Du, Elisabeth, du skal ikke være med og gå på ski I Finstområdet. Jeg bare, jo, for ikke. Og så begynte jeg å tenke, ski der kanskje ikke som ski I Oslomarka. Så da måtte jeg begynne å tenke, ok, jeg må ha fjellski og litt utstyr, men jeg skulle fortsatt være med. Så det var vel egentlig sånn det startet.
Ja, vi hadde jo en sånn første, eller ikke den første tur, men vi ble også invitert med på skitur da, bare på randonnée. Da raida vi en sportsbutikk I Oslo. Men hadde du samme greie at du liksom var innom og bare pekte på alle tingene og handlet?
Ja, det var litt sånn.
Ja.
Fått en liste med det man trenger, og så det bare å teipe beina så man ikke får de største gnagsårene.
Ja, og kombinasjonen av det litt sånn, ok, mammas gamle anrok fra 70-tallet.
Ja.
Det kunne ikke kjøpe alt nytt.
Nei.
Men jeg visste jo at jeg likte å gå på ski, så hvor feil kunne det bli å kjøpe fjellsju og utstyre rundt det.
Mm. Så da dro du til Finse med to veninner som du hadde møtt I Himalaya?
Ja.
Ja. Og hadde du vært oppe på Finse-traktene noen gang før?
Nei, aldri. Så jeg fikk jo en litt aha-opplevelse. Du sitter på toget, og det bekmørkt, og du innrasjerer deg på hytta, våkner dagen etter og kikker ut av vinden og bare, oi, det jo alt hvitt, og her skal vi gå på ski, og folk ligger ute I telt, og går det an? Da, ja.
Altså det som spesielt med Finse jo at man ikke kan kjøre dit, og det gjør det jo ekstremt, eller litt sånn spesielt eksotisk.
Litt eksotisk.
Ja. Vi har ikke vært der, men det står veldig høyt opp på lista vår.
Ja, vi som samler på fylkestoppet må jo dit, for vi skal opp på Hardangerjøkelen.
Og så har vi ikke helt bestemt oss om vi skal bo på hytta, eller sove I telt da.
Nei, så det får vi finne ut da.
Ja.
Men da gikk dere på tur I Finse-traktene, startet på Finse-hytta da.
Ja, og så var neste stopp Kjeldebu, som en selvbetjent hytte. Og så neste stopp der igjen var Kresja.
Ja. Vi var jo på Kjeldebu I sommer. Da gikk vi bare et par timer fra veien over Hardangervidda. Og det jo en svær fin hytte.
Mm.
Eller tre svære fin hytter. Ligger jo fint til. Og jeg ble helt forelsket når vi gikk dit I sommer, for da Hardangerjøkelen synes jeg så majestetisk. Det ble kanskje ikke sånn på vinteren når du var der.
Nei, og det jeg husker med den aller første skietappen min var at den tok 9 timer.
Det langt for en turnybegynner.
Ja, men det var jo nysnø og måtte tråkke egne spor.
Mm.
Så det var sånn, velkommen til Vjels.
Mm. Men klarte du 9 timer på nytt utstyr uten gnagsår?
jeg kan ikke huske at jeg hadde noen dagsår, nei. Så ja, det gikk bra.
Ok, det bra. Det hadde aldri vært godt med meg. Jeg tror jeg bare får gnagsår veldig lett. Ja, så det ga mer smak. Hvordan har liksom utviklingen din i forhold til det her med å gå på tur vært? For dette er 10 år siden, var det ikke?
Ja, det 10 år siden. Mm. Den største utviklingen at jeg har lært å pakke lettere sekk.
Mm.
Det, du skjønner jo egentlig ikke hva du trenger på første tur, så du pakker med deg alt, nesten.
Mm.
Men også skifter du ut kanskje den tjukke ullgenseren med en lettere dunjakke, sånne ting. Jeg kunne jo ingenting om kart og kompass. Så der har jeg hatt en bratt læringskurve.
Mm.
Og den kan fortsatt bli brattere, for det er der det er mye å lære. Jeg har jo, ja, du blir jo veldig sei av å gå på tur.
Så, ja, hva mener du med sei?
Å holde ut i, ja, timesvis. Jeg men, har jo vært, hatt etapper opp i 12-13 timer.
Men tror du det er det bare fysisk at du har blitt i bedre form, eller er det også mentalt?
Det er nok litt mentalt også, ja. Absolutt.
Ja, for vi snakket jo litt om det når vi inviterte deg, at dette her med å gå på tur og trene, det er, liksom, det er to helt forskjellige ting.
Mm.
Selv om de henger jo tett sammen, det at du skal kjenne kroppen din og vite hva du tåler, men det er likevel veldig forskjellig.
Ja, det er en fordel å være i god form, men du trenger ikke ha kondisen på topp. Det er viktigere å bygge seg opp den hva skal jeg si, den seigheten, å vite at kroppen tåler 8 timer, 9 timer, 10 timer. Den tåler kulde.
Mm.
Sånne ting.
Mm. For det er mye av det vi erfarer, ikke minst når vi går på tur med barn, og det vi får mange spørsmål om også. Hvordan man, og så, det, så tror jeg, for mange så er det litt sånn, hva er vitsen? Med å gå så mange timer, vi har ikke gått så mange timer på ski da. Vi er vel, vi liksom er litt der at vi har lyst til å begynne å gå på hyttetur på vinteren.
Mm.
Men vi har jo gått mange timer på beina, og det er jo, det er liksom vi snakket litt om, det er litt det der modus som man kommer inn i. Så det er stor forskjell på det, og sånn som vi snakket om å gå på langrenn i Oslomarka.
Mm. Og du gjør jo ikke det i 9 timer.
Nei.
Det er
det ikke noe poeng.
Nei.
Men i dag så skal vi snakke om det her å gå fra hytte til hytte, og da helst en DNT-hytte.
Ja.
Ja. Hva er det du tenker er så, som fascinerer deg med DNT-hyttene?
Altså, det er jo det å kunne gå altså, på ski eller til fots i mange, mange, mange timer, og du er langt fra vei, eller, ja, langt fra folk og fe, og så dukker det opp en hytte i intet.
Mm.
Det føles veldig sånn når du er på tur, i hvert fall.
Mm.
Og det behøver nødvendigvis ikke være en DNT-hytte, men at det er en hytte hvor du bare, oi, du kan gå inn, du kan tørke deg, tørke klærne dine, og veldig luksus hvis det er en DNT-hytte. Mm. Da får man jo servert maten og slipper å ta oppvaska.
Mm. Rødvin kan du få.
Og, ja, ikke minst.
Så det er veldig deilig.
Men også det at hyttene er jo spredd over hele landet. Du tvinger deg selv til å velge nye områder, hvis du vil besøke nye hytter, ikke gå de samme turene hele tiden.
Mm.
Ja.
Og du er jo en sånn hyttesamler da.
Det er jeg.
Ja. Hvor mange hytter har du vært på?
Ja, det eksakte tallet burde jeg vite. Er jeg oppe i 104?
Ja, men du har vært på bikka 100.
Jeg har jo bikka 100.
Ja. Så vi du
teller jo opp mot det.
Ja.
Du har da fått... Hva som skjer da når du får 100 hytter?
Altså... Hvis du er en hyttesamler, så får du gullnøkkeren.
Hvis du ikke er hyttesamler, så
får du bare masse gode opplevelser.
Ja, vi skal snakke litt mer om den hytte nummer 100 litt senere.
Du begynte jo med bloggen din i 2014, og da var det mye turer til utlandet og sånt som vi også har kikket litt på. Men vi har jo lest mest om turene her i Norge, og turene på DNT-hytter, så det har kanskje vært litt sånn snevert hva vi har liksom gått inn i bloggen din. Men vi synes jo det er veldig interessant med disse hytte-til-hytte-turene, fordi vi har liksom akkurat begynt å snuse på det. Og den siste turen som du har tatt nå i september, den var ganske spektakulær, synes jeg.
Ja, absolutt. Det var en tur i Romsdalen, eller den startet i Romsdalen. Jeg tok toget opp til Åndalsnes, som for så vidt er Norges Tinde-hovedstad. Det sier jo litt om området.
Mm.
Så jeg varmet opp med Romsdalseggen, før jeg la ut på denne turen.
Lett oppvarming.
Mm. Og litt større i beina, ja. Før du begynner.
Ja.
Fra Åndalsnes så tok vi bussen til Isfjorden, 10 minutter, og pakket det siste nødvendige i sekken, det var butikk der. Tok en relativt lett tur inn til Måsvassby. I Romsdalen så var vi innom 4 hytter. Måsvassby er den første, og når vi kom dit så la vi en sånn lett plan for de neste dagene. Da kikket vi litt mer på kart og skjønte at ok, det Romsdalen det er bratt. Så man skal være litt forberedt på det når man drar til Romsdalen.
Ja, for det ikke sånn at selv om det bare er noen få kilometer, så kan man bruke veldig mange timer i Romsdalen?
Det ur, stikkordet. Det og ur med tung sekk.
Ja.
Det krevende. Så da måtte vi liksom planlegge dagen. Hvor skal vi ha pauser? Hvor ligger hytta? Så kan vi ha pause der? Skal vi ta før oppstigningen eller ned? Ja, litt sånne ting. Så hyttene vi var innom etter Måsvassbu var Vastinbu, Svartvassbu og Hoemsbu.
Og alt det i Romsdalen?
Alt det i Romsdalen. Så der kan man jo velge å gå bare i Romsdalen. Men vi hadde jo en videre plan etter disse 4 litt, hva skal jeg si, spektakulære og fine ruter.
For vi har jo også vært på Vastinbu. Jeg tror dere var litt mer heldige med været. Litt sånn mer instavennlig kanskje, selv om det ikke var sol. Men vi har vært der i tåke, og det sånn at vi føler at vi må egentlig tilbake dit. Fordi Vastinbu ligger så spesielt til, oppå et fjell. Og det var ganske mye klyving opp dit.
Det var det. Men det verdt å klyve opp for å komme dit.
Ja, det var vel sånn at dere nesten ikke trodde at det egentlig var riktig sted, at stien
var der. Ja, nei. Det var denne kartlesingen som jeg skal bli bedre på og jobbe med.
En sånn nyttårsløfte.
Ja. Og jeg ser på kartet, og jeg ser på terrenget, og tenker at nei, men stien kan jo ikke gå der. Så jeg prøver å få denne stien til å egentlig gå rundt fjellet. Men når vi kommer dit, og merkingen rett frem og rett opp, egentlig, så skjønner vi at ok, dette kartet stemmer.
Og så er det noe med at hvis man bare for eksempel eller har gått mye på en eller annen vidde fra hytte til hytte, så er det jo Romsdalen spesielt. Det ikke uten grunn at det liksom topptur-himmel.
Nei.
Så det ned i dal og oppover et fjell og ned i en ny dal.
Ja, nei, det ikke noe, det ikke noe omveier eller snarveier. Det rett opp og rett ned.
Ja.
Men når du står der på hva skal jeg si, litt flatere terreng og så vrir og vender på kartet og tenker at her går det ikke an å gå. Du hadde ikke så tung sekk kanskje, du er god til å pakke.
Ja, jeg har blitt det med årene. Det var rundt 15 kilo, for jeg måtte ha med en del mat.
Ja. Men da fant du jo på en måte ut at det gikk an å komme seg opp der for det.
Det gikk an, og det var absolutt forsvarlig. Det bare, du ser jo, når fjellveggen møter deg, så tenker du at nei, det går jo ikke. Men absolutt det går.
Og Vastinbu er jo, som Solo sa, veldig sånn Instagram-vennlig. Det en liten bu. Den det 6 sengeplasser der.
Ja.
Og så det en sikringsbu, så under normale forhold, der hvor du ikke må bukke, så kan det plutselig komme folk. Men hvis det kommer 2 busslaster med tyskere, da det et problem.
Det ingen tvil om at den hytta blir ting flydd opp til med helikopter.
Nei, det helt riktig. Så der gjelder det å ikke fyre for hardt.
Nei, det blir fort varmt også. Men det bare å åpne døra, så det er jo fort kaldt igjen.
Ja.
Men av disse turene, eller hva skal jeg si, disse dagsetappene som du hadde i Romsdalen, mellom de 4 hyttene, hvilke av de var som var den tyngste?
Jeg vil faktisk si at det var den korteste, den som mellom Vastinbu og Svartvassbu.
Ja.
Den i underkant av 8 kilometer. 7,5, tror jeg. Jeg tror vi brukte 5 timer. Ja. Nei, 5 timer og 3 kvarter brukte vi.
Ja. Ja, normalt sett så med kjempegodt tempo så bruker man kanskje 2,5 timer på det. Ja. Ja. På Hardangervidda så gjør man det i hvert fall. Men da var det, hva var det som var spesielt med Svartvassbu da?
Den ligger jo ved et lite vann som, hvis jeg ikke husker helt feil, heter Svartvannet.
Sannsynligvis.
Ja. Og den ligger, og dette var jo september, og vannet var islagt.
Ja.
Så det litt sånn, det var litt sånn, hva skal jeg si, magisk stemning, hvis jeg skal beskrive det på den måten.
Mm. Og du som hyttesamler, hadde du et sånt spesielt øyeblikk når du kom dit?
Eller? Ja, for dette var min hytte nummer 100.
Og da får du jo denne gullnøkkelen, så den har du bestilt i etterkant, eller?
Nei, jeg bestilte den i forkant.
Så du hadde med deg?
Det må vi huske, altså.
Det er jo supersmart, da.
La fram planen min, og sa at jeg hadde vært litt stas å åpne den hytta som nummer 100 med den gullnøkkelen.
Ok. Har du med deg gullnøkkelen nå?
Ja, den her.
Det sånn der, ikke det sånn radioøyeblikk at man bare må skal se det?
Ja, du må se det, så alle seere nå, nei, lytter etter det. Nå holder jeg i gullnøkkelen. Ja. Den er jo, det er ikke 24 karat gull, tror jeg.
Nei, men det er gull for gult.
Den er gull for gult.
Og det er en fantastisk historie, altså når du da forteller den til noen, så bør du treffe et varmt DNT-hjerte som bare sier, selvfølgelig skal du få med den på tur. Så du kan låse opp hytte nummer 100.
Mm. Mm.
Men da fikk du låst opp hytte nummer 100 med den nøkkelen, eller?
Ja, det er en litt morsom historie, for det, ja, jeg skulle jo det. Og så kommer jeg dit, og så henger den nøkkelen ved siden av denne låsen. Okay. For det gjør det i Romsdalen, så gjør det. De er egentlig åpne, men de er ikke åpne.
Nei.
Så da tar jeg nøkkelen min og skal åpne, men den nøkkelen sitter litt fast. Så jeg bare, oi, hva gjør jeg nå? Tenk om da som den ene gangen jeg skal liksom åpne hytte nummer 100, så sitter nøkkelen fast. Så jeg tørte ikke å vri den helt rundt, så jeg måtte åpne den med den som hang ved siden. Men
den har vært inni.
Den har vært inni. Absolutt.
Ja, det er bra.
Ja.
Ja, nei, men du hadde jo i hvert fall med deg DNT-gullnøkkelen da.
Ja.
Og hytte nummer 100.
Det hadde jeg.
Det er en fantastisk følelse. Vi er jo 10 hytter cirka unna selv.
Ja, vi kjenner det begynner liksom å
begynner nærme seg. Kjenner Rocky DNT-foten altså.
Ja.
Men som videre på turen så møtte dere vel på ganske mye tåke
ja.
På vei videre.
Etter Svartvassbu skulle vi til Hoemsbu.
Mm.
Hoemsbu ligger jo nesten på null. Den er vel noen 30 meter over havet.
Ja.
Så vi må ned igjen. Men før du skal ned, så skal du skal jo opp på det høyeste punktet. Så akkurat når vi kom dit, så kommer tåka som et dundrende lokomotiv. Det er sånn, du bare hører andre snakker om.
Mm.
Og så står du deg selv og puff, og det er helt hvitt, og i tillegg sludd, og ja. Mye vind selvfølgelig.
Hvor lang sikt tenker du at dere hadde?
5-10 meter.
Oi, ja, jeg får nesten pusteproblemer. Jeg er veldig dårlig på tåke.
Ja.
Ja, det er din akilleshæl, Solveig.
Så da var det sånn, ok, nå må vi, her er siste T, eller siste rødmerking, og så måtte vi liksom sondere terrenget, og finne liksom, at vi går ikke på magefølelse, vi går etter T-ene.
Men var det sånn bratt, sånn at det var eksponert at du kunne falle ned?
Nei, sånn, ikke akkurat der tåka kom. Vi var fortsatt liksom, det er et svært skar der, og så mye snø. Så vi kom plutselig på dette snøfeltet, og da ser du jo ingenting. Da er det jo bare hvitt.
Mm.
Men jeg hadde litt hjelp med klokka, for jeg har jo GPS på den. Så da kunne jeg se at, ok, stien skal gå til venstre, så nå må vi holde oss der. Og så fant vi disse røde merkene.
Men er liksom GPS-klokka di såpass presis at det gikk fint?
Ja, akkurat der var den det. Så der var den det.
Kanskje jeg stod på ønskelista mi.
Ja,
ja det, Solveig trenger GPS for å finne butikken.
Ja.
Du er ikke du som er best i familien her på kart og kompass?
Nei, men altså, det har jeg aldri påstått heller, og det er ikke noe mål nødvendigvis, men jeg tenker jeg innrømmer mine svakheter. Ja.
Nei, så sånn, hva skal jeg si, oppsummert i forhold til de 4 hyttene i Romsdalen og den følelsen som du hadde når du kom ned til Hoems, hva heter det?
Hoemsbu.
Hoemsbu.
Og det er ingen bu, det er faktisk et ganske stort bygg.
Ja.
Ja.
Den har vært et eller annet før,
eller? Ja, det har vært en, ja, bolig.
Ja.
Mm.
Er det en tur du kan anbefale til folk?
Ja, kanskje ikke hvis dette er din aller første tur.
Nei.
Nei, du bør ha gått litt i fjellet og på en måte vite litt hva du driver med.
Mm. Du må egentlig være vant til å kunne håndtere litt forskjellig vær, kanskje?
Ja, det vil jeg påstå.
Og kunne takle. Det var kanskje ikke ikke sånn super-yber-lange etapper.
Nei,
men de krever
sitt av kroppen.
Ja.
Ja.
Og så er det jo litt sånn vilt terreng. Det er ingen som kommer dit og hjelper deg sånn plutselig, hvis ikke du går der midt på sommeren, kanskje?
Tror jeg ikke.
Nei, det er ikke folksomt.
Nei, vi møter jo ingen. Nei.
Og det er jo, når man da i september, altså vi begynte jo, det begynte jo å bli litt tynt med folk på seinsommeren, når vi var på turer og sånn, men september er det vel...
Det var i begynnelsen av september, ingen, ja. Så ble jo like overrasket til hver hytte vi kom. Nei, ingen er, det kommer ingen. Og...
Hvor er alle sammen?
Ja, hvor er alle sammen?
Men når dere kom til Hoemsby, var dere da cirka halvveis?
Ja, da var vi cirka tur. Halvveis. Mm. Og da, som jeg sa, er vi jo nede på havnivå, og du har en stor, nei, ikke fjord, et vann, for å komme videre. Så enten må du gå rundt, som tar mange, mange dager, eller du må rett og slett bare ringe til de som er på andre siden og si hei når vi over, så kommer de og henter deg med båt.
Og da var det fast telefon på den telefonen?
Ja, det var det. Men det er mobildekning der.
Ja.
Det var vel en av de første dagene med mobildekning.
Mm.
Men det var fast telefon, så du kunne bare ringe over. Der står det ring dette nummeret, og så avtale tid.
Ja, for at jeg drev og snuste på dette som et alternativ for oss i høstferien. Og så tenkte jeg, shit, hvis vi kommer til det vannet her, og ikke kommer over liksom. Det er som du sier, det er langt å gå rundt. Hvor langt er det over den båtturen over der?
Nei, den er i kilometer, tror jeg ikke mer enn det er 2 kilometer.
Nei, det er langt å svømme.
Ja, litt langt å svømme.
Med tungsekk.
Med tungsekk, ja. Da kommer man kanskje ikke over.
Nei.
Ok, og så kommer du på andre siden, og hvor er du den da, egentlig, sånn geografisk sett?
Da har vi gått over til Eikesdalen.
Ja.
Ja. Så da skulle vi opp igjen. Og det som møtte oss der var jo vinteren.
Åja, såpass.
Det var 10. september og nysnø.
Ja.
Oi, så...
Men den største forskjellen er vel du går rett og slett fra Vestland til Østland.
Mm.
Det er de spisse tindene ligger bak deg, og foran deg har du runde fjelltopper og åpent landskap.
Mm. Så isen har egentlig slipt av toppene på fjellet. Mm. Ja, det blir jo litt, det er vel en ganske fin overgang, ikke?
Ja, og det var litt deilig å legge bak seg all den ura.
Ja.
Ja.
Det er ikke så mye stein der?
Nei, definitivt ikke.
Nei, og da var det 3 hytter som dere gikk i Eikesdalen da?
Ja, da var første hytte Reinsvassbu. Vi kommer kanskje over til Sunndalsfjella etter det. Da er det Raubergshytta og Vangshaugen som var våre hytter.
Og hvordan type hytter er det som ligger der da?
Reinsvassbu er også en veldig liten hytte, igjen som navnet sier en bu. 2 soverom, det er kanskje bittelitt større enn Vastinbu.
Okay.
Jeg vil nesten si at det var min favoritthytte på turen. Jeg vet ikke egentlig hvorfor, men akkurat den var liksom, der koste jeg meg veldig.
Men det er noen sånne DNT-hytter som når du kommer inn og får fyret opp, og så bare er det noe med stemning.
Her likte jeg meg veldig godt.
Det kjenner jeg meg igjen i.
Og da gikk dere gjennom Etnesfjellene og over i Sunndalsfjellet.
Ja, Sunndalsfjellet.
Og det er jo litt sånn, det må jo være litt spesielt å være på tur i egentlig til sammen 9 dager da.
Ja, det kommer en sånn spesielt modus. Det er helst ikke telefondekning, da blir jeg ekstra glad.
Ja.
For der har du dekning, så sjekker du da telefonen da. Ja. Det er deilig å ikke ha det.
Det er rart med det der altså.
Og så er det bare sånn, så går man og lurer på, hvordan er neste hytte? Hvordan ser den ut? Blir som et litt barn bare, ja. Er det mange soveromm er det? Ja, selvfølgelig har jeg jo all den informasjonen på forhånd, men den setter seg liksom ikke når jeg sitter og undersøker, så er det ikke det jeg er opptatt av.
Nei, nei det er jo litt sånn som jeg snakket om, at disse DNT-hyttene er på en måte egne destinasjoner på en måte. Og det er jo det som er noe av skjermen, synes vi da. Men hvor endte du opp etter den turen her, når du har vært på tur i 9 dager?
Vangshaugen var den siste, da vi hadde fortsatt en etappe igjen, for å komme, altså vi skulle ta tog fra Oppdal. Så vi kom ned til Riksveien, og der går det en lokalbuss, og den går jo 1 gang om dagen.
Så da hadde den...
Så det var liksom, du måtte rekke den.
Ja.
Men den gikk vel 16:00, så vi hadde jo sånn hele dagen.
Ja. Men når var det der da, når den gikk 16:00?
Vi hadde en litt rar plan, for vi valgte å gå en umerket løype.
Ja, riktig. Ja.
Tidligere rødmerket. For den skulle ta 3 timer. Hvis ikke så måtte du gå videre til neste hytte som lå ved Riksveien, som tok 5 timer. Tenkte jeg, nei, nå har vi gått nok. Vi tar den korte.
Mm.
Ja, jeg vet ikke om det var så lurt, for vi brukte 5,5 timer.
Det ender ofte sånn på umerket sti. Ja.
Og det ikke å anbefale, fordi stien var ikke merket, men heller ikke brukt. Nei, så den var gjengrodd, og ja. Du skal også vite litt hva du driver med da. Gå i bratt terreng på umerket sti, eller gammelt merket sti. Mm. Men det var en erfaring rikere.
Så bruker man, vi merket det nå når vi var på tur i høstferien også, at med en gang man kommer utenfor stien, selv om terrenget ok, så bruker man veldig mye energi
ja.
På å gå og høkke, som vi kaller, rundt i terrenget.
Og så blir du litt stresset siden ja. Vi skulle rekke denne bussen.
Ja.
Men vi kom ned en time før, så vi rakk å sette oss ned i velva, lufte tærne og ja. Spise litt mat.
Så bra. Ja, du jo god til å gå langt på både beina og på ski. Den siste turen din på ski, kan du bare fortelle litt kort om det? Nå det dårlig ski før ute, så vi kan kanskje ja. Prate mer om de turene senere.
Folk har god tid til å planlegge.
Ja, det var i januar. Da tok jeg en 5-dagers tur i området Ringebu.
Januar, det jo litt spesielt egentlig.
Ja, da klarte jeg ikke å vente til mars, som egentlig da jeg... Kår på disse turene.
Ja, for i januar tenker jeg, det mørkt og korte ja. Dager.
Og da, når det mørkt og korte dager, må du velge en rute med relativt korte etapper.
Mm.
Ja, og også hvor ruten merket
ja, fast. Det skal jeg til å si. Mm. Ja.
For de merkes jo ikke før februar.
Nei,
og Ringebufjellet, det jo fra Ringebu kommune-ish, oppe i Gudbrandsdalen.
Mm.
Litt nord for... Lillehammer, for de som ikke så stødige i geografi.
Ja.
Og så går det nedover mot egentlig der hvor Hedmarksvidda slutter.
Stemmer.
Og der ligger jo disse DNT-hyttene som perler på en snor.
Ja, det er ganske mange fine hytter der.
Ja, så er det lange etapper?
Nei, de ligger de etappene fra sørover, som vi gikk mot Lillehammer.
Mhm.
Den lengste 22, men det den siste, og da det bare oppkjørte løyper, så de ligger på mellom 14-15 kilometer, hvis jeg ikke husker helt feil.
Nei, så det, og du sa at det må være merket, det tilfellet?
Ja, du har trollløypa som går der, den merket hele året.
Ja, med sånne kvister da?
Eller? Nei, litt stever eller hva det heter, sånne påler,
ja.
Ja, ja. Ja, da er det jo relativt sikkert å gå.
Det er det.
Også men, når det blir dårlig vær.
Ja, ulempen jo at løypen jo ikke kjørt opp før i midten av februar.
Nei.
Så får du dårlig vær så må du jo, og snø, så må du jo tråkke løypene selv.
Da kan 21 kilometer bli ganske langt.
Ja, men den siste alltid oppkjørt.
Ja, det, okay. Ja, ja, ja.
Det sånn, det sånn der, da kommer vi dit, så det liksom litt lettere.
Men når du går på ski, har du med pulk, eller?
Ja, nei, jeg har alltid sekk.
Ok, ja. Så du like god til å pakke på vinteren som på sommeren omtrent? Da?
Ja, det nesten akkurat samme pakkeliste. Ja. Litt mer utstyr på vinteren på grunn av sikkerhet.
Ja. Ok, hva med sånne kortere turer? For at livet består jo ikke av 4 ukers sommerferie hele tiden, og langhelger. Hva er liksom tipsa dine til å ta hytterturer, spesielt DNT-turer, ja, både i hverdagen og egentlig i helgene?
Det jo, jeg ville vel gå inn på ut og sjekke hva er nærmeste hytte.
Mm.
Jeg bor i Oslo og har jo Oslomarka med 30-ish hytter.
Mm.
Så bare der kan du jo gå fra hytte til hytte. Eller velge en hytte og gå frem og tilbake.
Mm.
Hvis man vil lyst til å prøve seg.
Og så kan man jo kanskje gå på ut og finne hytta, så kan man gå på din blogg og finne beskrivelsen.
Ja, liksom.
For de ofte litt mer detaljert.
Ja.
Og med punkter. Så det ofte veldig bra.
Vi må bare si det at vi har jo en annen tidligere podcast som går litt sånn på DNT-hytter og konsept og hva er det egentlig går ut på. Så for den som skjønner litt lite av det vi prater om nå, så kan det være greit å høre den også. Men det er litt sånn i forhold til forberedelser og sånn når du skal på en tur. Hvordan starter du?
Da finner jeg frem planleggingskartet til DNT.
Ja.
Det gir deg masse informasjon. Og da må man tenke, hvor mange dager har jeg til rådighet? Er det en helg eller en uke? Og så ofte har jeg bilen tilgjengelig, eller må jeg ta offentlig transport.
Mm.
Og så har jeg, siden jeg er hyttesamler, så strekker jeg meg utenfor områder har vært i.
Mm.
Og da sjekker jeg jo hvordan kan jeg komme dit først, og kan jeg komme, må jeg gå en runde, eller kan jeg gå fra A til B? Og så når jeg har liksom plukket meg ut ruta, så går jeg inn og ser, prøver jeg å finne mest mulig informasjon om selve etappen jeg skal gå. Er det ja, flatt, eller er det Romsdalen type tur?
Man kan jo gå på en smell.
Ja, man kan gå på en smell. Ja. Selv om, altså, men det planleggingskartet gir deg mye informasjon, for det står jo timer. Så når man har brukt det litt, så vet du at, men man, første gang du tenker, å, det står 5 timer, da bruker jeg 5 timer. Nei, for det uten pauser, og hvor lange pauser tar man? Er det dårlig vært, tar man kortere pauser, men de like viktige, og er det fint vært, tar man lange pauser, da kan turen bli veldig lang.
Planleggingskartet er vel det man får i posten når man får nøkkelen, melder seg inn i turistforeningen.
Ja, i hvert fall, jeg vet ikke om det vanlig, men vi fikk det i hvert fall. Ja.
Og, den, og det kartet temmelig slitt, så det teipet i alle skjøter.
Ja, og så det viktig å si at det kan godt være at du har en litt eldre versjon liggende. Så det fant vi ut når vi skulle planlegge litt turer sist, at det har dukket opp en del nye hytter. Og ja, så dessverre så noen ganger så forsvinner hytter også. Og de er ikke DNT-hytter lenger på en måte. De går
det kan
til,
man gå inn på ut av den også.
Ja, så det er nettopp det liksom, å planlegge den ruta, trekanter, firkanter, ja. Frem og tilbake turer.
Og så må man også sjekke om de er åpne, fordi selv om det er en selvbetjent hytte, så er den ikke åpen hele året. Den kan være stengt på grunn av regntrekk, den kan være stengt på flere årsaker.
Ja, og så tenker jeg at det kan jo også ha betydning for hvor mye man skal dra med seg, for at jeg blir veldig imponert over at du har så altså egentlig lett sekk da, til å dra på langtur. Og det er i hvert fall noe av det som vi snakker mye om. Hva trenger man ha med mat, og da kommer det an på om det er selvbetjente hytter og ubetjente, og om det er proviant, så, og om man gidder å spise posemat og lapskaus og sånne ting som er der.
I 8 dager i
strekk. I 8 dager. Så det krever ganske mye planlegging, og så trenger man mye energi også da.
Det gjør det.
Så det kommer an på hva man da får i seg når man er sliten, for det er også veldig sånn individuelt, og hva man liker å spise mens man går alle disse timene.
Hvordan er innstillingen din til turmat?
Det er nødmat.
Ja.
Ja.
Altså sånn frysetørre og boksmat?
Ja, det er mat må man ha, men jeg er veldig glad i god mat, så jeg har noen komfortkilo hvis jeg kan det.
Ja, så du tar med deg litt mat og kanskje bruker noe av de tingene som er på hyttene?
Ja, en kombinasjon. Ja. Og gjerne de første dagene så kan jeg godt ta med litt fersk mat, som tåler kanskje kulde hvis det er spesielt vinteren.
Ja, for det kan kanskje være et problem at du fryser.
Ja, men hvis det er for varmt, så...
Så er ikke det bra heller?
Nei.
Nei, så det må ha mat som er litt robust, kanskje?
Ja. Ja.
Ok, veldig bra. Det har vi jo vært igjennom din innstilling til dette med turer. Du er jo glad i DNT-hytter. Er det sånn at du skal fortsette å telle hytter?
Ja, jeg kan jo ikke slutte å telle. Jeg kan ikke, nye 100 da.
Ja, jeg tenkte, altså vi snakket om det at nå skal vi ta de første 100. Da har vi 10 hytter enn cirka, 10-11. Og så tenker jeg vi bare bestiller en sånn gullnøkkel for hver 100 vi
tar. Når alle i familien har
det. Så kan barna få hver sin etter hvert og sånn. Det er massevis av hytter å ta. Du har jo nettadressen globetrotterelisa.com, så jeg anbefaler alle som hører på den podcasten her, som ikke allerede har vært inne og sjekket bloggen din, å gå inn der. Gjerne kommentere. Det synes vel du er like gjevt som vi synes her.
Ja, det er veldig hyggelig med kommentarer.
Ja, like og dele på forskjellige sosiale medier. Du er vel på Facebook?
Ja da.
globetrotterelisa.com der vel også Instagram,
ja.
Samme der. Det er smart å ha samme domene på alt som er. Og så lurer jeg litt sånn på hva er planene dine fremover?
Ja, nå kommer en sånn sesong hvor det egentlig ikke skjer så mye.
Nei.
Det er sånn vente på vinteren, men i april, det er lenge til, da skal jeg gå Finnmarksvidda.
Sånn i forhold til DNT-hytter som du har litt sånn forkjærlighet for, er det noen du ønsker å trekke frem sånn spesielt?
Det er veldig vanskelig, for alle hyttene er jo så forskjellige. Men hvis jeg skal trekke frem en, så kanskje stallen i Østmarka.
Ja, det er jo en mil unna der vi sitter nå.
Ja.
Ja.
Det er jo en av de hyttene vi har vært på to ganger.
Mm.
Sånn, og det er jo en utrolig fin hytte.
Og hva som gjør at du synes at den er så fin?
Jeg er veldig glad i utsikt. Og selv om jeg midt inne i skogen, og inne på den hytta, så det et stort vindu rett ved siden av ommen. Så kan du bare sitte der og se ut på det vannet.
Mm.
Det er ikke mer som skal til.
Og så kan man gå dit, altså hvis det ikke snø, så kan man gå dit på beina, og hvis det snø, så kan man liksom komme over vannet mot hytta, det har vi prøvd.
Og hvis man driver med kajak, så kan man jo bare padle dit.
Ja, ja, ja.
Og hvis man driver med sykling, kan man bare sykle dit.
Ja.
Så den er egentlig tilgjengelig for nesten alle. Kanskje ikke for rullestolbrukere, men det er nesten, det er de siste 200 meterne, så hvis du har med deg gode venner, så får de eventuelt hjelpe deg inn til hytta.
Mm.
Så det er, vi er enige om at stallen er helt fantastisk.
Mm. Den ligger den ikke i Lørnskog?
Jo, den ligger i Lørnskog. Så det er vår lokale hytte.
Mm.
Ja.
Mm.
Vi ønsker å takke deg for at du kom hit og snakket med oss.
Det var veldig hyggelig å være her.
Ja, og du har åpen invitasjon til å komme tilbake og snakke om andre eventyr som du har vært på. Vi har ikke nok innhold til å bare sitte og bable selv.
Så. Nei, og så tror jeg at dine blogginnlegg og dine tips hjelper oss for å bli tryggere når vi skal på tur, både med og uten barn, og det er alltid godt å vite om et sted man kan gå inn, og så er det blogginnleggene dine som står liksom punktvis hva som er bra med hytta og hva som trengs, og det er jo utrolig oversiktlig og fint.
Mm. Så takk for nå.
Takk for nå.
Takk for nå.